ในที่นี้ผมถามนิดหน่อยได้ไหมครับมีท่านใดเป็นนับถือศาสนาพุทธยกมือครับมีอิสลามไหมครับมีไหมครับอิสลามมีไหมครับมีเหรอฮะไหนฮะอยู่ในห้องนี้นะฮะมีคริสต์ไหมครับนับถือศาสนาคริสต์มีไหมครับอาจจะมีด้วยจะได้เข้าใจด้วยนะครับถามอาจารย์บรรลุก่อนได้ไหมครับอาจารย์บรรลุครับปีนี้อาจารย์บรรลุอายุเท่าไหร่แล้วครับอาจารย์ครับ
ผมปีนี้ผมอายุ87ครับ
87แล้วเหรอโอ้โห
87ครับ
โอ้ครับอาจารย์ทำหนังสือแสดงเจตนาไว้หรือยังครับอาจารย์ครับ
อยากดูก็ได้อยู่ในกระเป๋า
อยากดูก็ได้พกมาด้วยอาจารย์พกมาด้วยขอดูได้ไหมฮะ
คือผมแสดงหนังสือนี่ใส่ในกระเป๋าผมไว้นะคุณอยากจะดูก็ได้แต่ผมหาดูก่อนนะ
อาจารย์พกไว้ในกระเป๋าสตางค์เลยนะครับหนังสือแสดงเจตนาโอ้โอ้ขออนุญาตครับอาจารย์ครับโอ้โหด้วยลายมืออาจารย์เลยนะฮะต้องให้นักกฎหมายดูเหรอครับครบองค์ประกอบไหมครับเขียนที่บ้านเลขที่6ทับ1ถนนสุทธิสารซอย1หนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตของนายแพทย์บรรลุศิริพานิช1ขณะที่ข้าพเจ้าเขียนหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้ามีสุขภาพกายสุขภาพจิตเป็นปกติสมบูรณ์ข้าพเจ้าเป็นแพทย์เป็นพุทธศาสนิกชนรู้ว่าชีวิตคนนั้นเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครหลีกพ้นได้3บัดนี้ข้าพเจ้าอายุได้87นี่ก็ต้องอัปเดตทุกปีนะครับอย่างนี้ข้าพเจ้ามีวันเขียนด้วยข้าพเจ้าเกิด17พฤษภาคม2468จึงมีประสบการณ์ชีวิตมากพอสมควรแล้วข้าพเจ้าได้ส่งเสริมสุขภาพตนเองตลอดมาข้าพเจ้าได้ป้องกันโรคติดต่ออย่างไม่ประมาทและโรคไม่ติดต่ออย่างระมัดระวังเพื่อให้ชีวิตมีคุณภาพที่จะอยู่ในโลกโดยไม่เป็นภาระแก่ผู้อื่น4ถึงแม้ข้าพเจ้าจะเป็นแพทย์และมีการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามความรู้ที่มีข้าพเจ้าก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งข้าพเจ้าก็ต้องเจ็บและตายเป็นธรรมดาข้าพเจ้าไม่ได้กลัวความตายเพราะข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้ามีชีวิตในโลกมาพอสมควรแล้ว5เจตนาที่ข้าพเจ้าเขียนหนังสือนี้คือ 5.1 เมื่อไหร่ข้าพเจ้าเจ็บป่วยจากอะไรก็ตามและกลีบสมองของข้าพเจ้าไม่มีแล้ว
คลื่น
สมองขออภัยฮะและคลื่นสมองของข้าพเจ้าไม่มีแล้วให้เลิกหรือหยุดการให้การบริการแก่ข้าพเจ้าได้อย่าทำอะไรให้แก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าจากโลกนี้ไปหรือเรียกว่าตายอย่างสงบเถิด 5.2 เมื่อไหร่ข้าพเจ้าเจ็บป่วยและแพทย์เห็นว่าไม่หายแน่จงปล่อยให้ข้าพเจ้าไปอย่างสงบอย่าต้องทำอะไรให้ข้าพเจ้าให้อย่าต้องทำอะไรให้ข้าพเจ้าอ๋ออย่าต้องทำอะไรให้ข้าพเจ้าให้ลำบากเลยลงชื่อคุณหมอบรรลุ1มกราคม2555โอ้โหอาจารย์แสวงเชิญนะอ๋อเขาบอกว่าขอประกาศทะเบียนรถนิดนึงนะฮะนอหนูกอไก่2502สิงห์บุรีขอความกรุณาเคลื่อนย้ายรถด้วยนะครับถ้ามีท่านใดที่มีรถอยู่ในที่นี้นะฮะนอหนูกอไก่2502สิงห์บุรีขอความกรุณาเคลื่อนย้ายรถด้วยนะครับอาจารย์บรรลุเขียนไว้อย่างนี้กี่ฉบับแล้วครับอาจารย์ครับ
คือหรอผมเขียนมาหลายฉบับแล้วนะครับแล้วผมก็ฉีกทิ้งที่มาเขียนฉบับสุดท้ายเนี่ยเมื่อวันที่1มกราคม2555
ครับ
เพราะว่าภรรยาผมเสียชีวิตเมื่อเดือนพฤศจิกายน2554
ครับ
ผมได้ใช้เวลาค่ำพิจารณาชีวิตคนพอสมควรแล้วผมจึงมาเขียนใหม่อีกทีหนึ่งก็เขียนอย่างเมื่อกี้เนี่ย
ครับ
ทำไมผมคิดค่อนข้างมากบังเอิญผมอายุ87อย่างที่ว่าเนี่ยใช้ชีวิตมาอย่างพอสมควรแล้วแล้วผมสนใจเรื่องชีวิตมากเราวันนี้นะนี่เลยให้ผมพูดต่อเลยนะ
เชิญฮะ
เราในวันนี้ที่มากันเนี่ย ผิดปกติอย่างนึงผิดปกติในข้อที่ว่าเราพูดเรื่องตายตายตายกันมาธรรมดาเราอยู่ตามบ้านตามช่องเขาไม่ค่อยพูดเรื่องตายนะ
เขาถือนะ
เขาถือนะแต่ผมดีใจก็เพราะว่าถ้าใครสนใจนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยถามพระอานนท์ว่าอานนท์เธอคิดถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอานนท์ตอบพระพุทธเจ้าว่าข้าพระพุทธเจ้าคิดถึงความตายวันละ7ครั้งพระพุทธเจ้าบอกว่าอานนท์เธอยังประมาทอยู
่โอ
้เธอต้องคิดถึงความตายทุกลมหายใจ
โอ้
เพราะฉะนั้นพอมาวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องความตายผมดีใจแล้วนี่เราคิดถึงความตายทุกลมหายใจ
ครับ
ดีแล้วดีแล้วไหนๆให้ผมพูดต่อเลย
นะต่อเลยครับต่อเลยครับ
ผมคิดถึงความตายเสมอพอผมคิดถึงความตายผมก็ถามว่าถามตัวเองนะตายคืออะไรผมถามตัวเองนะตายคืออะไรผมอ่านหนังสือผมไปศึกษาผมไปคุยผมอ่านมากยังหาคนตอบผมยากว่าตายคืออะไรไม่ได้จะตอบได้ว่าตายก็คือมันไม่มีชีวิตแล้วผมก็ถามต่อไปว่าแล้วชีวิตคืออะไรพอชีวิตทั้งหลายถามไปเรื่อยๆก็ตอบผมไม่ได้แต่ผมจะไม่พูดรายละเอียดนะเพราะว่ามันเป็นนามธรรมผมศึกษาเรื่องนี้ค่อนมากสรุปสุดท้ายที่ผมติดใจผมไปอ่านบทความบทหนึ่งซึ่งตอบว่าตายคืออะไรท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อตามใจนะครับกาลามสูตรคนหนึ่งบอกว่าอ๋อตายเหรอมันก็เหมือนตะเกียงอ่ะมันหมดน้ำมันมันก็ดับมันก็ตายคนสุดท้ายที่ผมอ่านนะผมติดใจคือว่าตายนะเหรอก็เหมือนตะเกียงอ่ะนะแต่มันไม่ได้หมดน้ำมันหรอกเพราะว่าพระอาทิตย์มันขึ้นแล้วมันสว่างแล้วเขาก็เลยเอาตะเกียงไปเก็บเขาก็เลยเอาตะเกียงไปเก็บถ้าท่านฟังผมศึกษามาพอสมควรนะที่จริงอ่ะมันไม่มีเกิดมันไม่มีตายหรอกมันเป็นอนัตตาผมจะจบแค่นี้นะเพราะพูดไปเดี๋ยวจะหาบ้าละผมจะจบแค่นี้เพราะว่าผมเขียนเรื่องนี้มากเพราะผมสนใจเรื่องนี้มากพอสมควรแล้วผมเคยเขียนแต่ผมไม่ให้คนอื่นอ่านนะผมจะกลับมาอีกทีนึงเราพูดกันตายดีแล้วดีแล้วแสดงว่าเรามีสติพร้อมที่จะตายพุทธเจ้าบอกต้องคิดถึงตายวันละทุกลมหายใจต้องคิดถึงความตายทีนี้ผมได้แสดงแล้วผมก็เตรียมตัวของผมพร้อม
เตรียมตัวตลอดเวลาครับ
ไม่มีปัญหาแล้วทีนี้ผมอายุมากแล้วบางทีมันลืมผมไม่อยากจะให้หลงลืมผมเลยมีโน้ตของผมนิดนึงนะครับ
ครับ
โดยส่วนตัวผมเองเนี่ยที่เรามาประชุมกันวันนี้ผมดีใจนะที่เราจะได้ใช้สิทธิ์ที่จะเขียนบางคนเขาเรียกว่าพินัยกรรมผมไม่ใช่หรอกพินัยกรรมมันเป็นพินัยกรรมต่อเมื่อเราตายแล้วอันนี้ยังไม่ตายนี่สิทธิ์แสดงเจตนารมณ์มันเป็นสิทธิ์ของเราแต่ว่าผมอยากจะเตือนนิดนึงเรานี่มีสิทธิ์ชีวิตของเราแล้วในขณะเดียวกันผู้สูงอายุมีสิทธิ์ในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ13ข้อทั้งหลายแหละเนี่ยเรามีสิทธิ์ผมอยากจะเตือนสติสักนิดหนึ่งสิทธิ์มันมาพร้อมกับหน้าที่นะเราจะเอาแต่สิทธิ์จะเอาแต่สิทธิ์บ้านเมืองมันวุ่นวายทุกวันนี้มันจะเอาแต่สิทธิ
์
ที่มันวุ่นวายทุกวันนี้มันเอาแต่สิทธิ์ผมอยากจะเตือนสติในฐานะผู้สูงอายุด้วยกันนะครับเราต้องมีหน้าที่ด้วยหน้าที่อะไรถ้าเราจะเอาสิทธิ์การตายเราจะต้องมีหน้าที่ที่จะต้องสร้างเสริมสุขภาพของเราด้วยนะ
ต้องดูแลตัวเองนะ
ดูแลตัวเองนะต้องส่งเสริมสุขภาพต้องป้องกันโรคเราต้องทำเป็นหน้าที
่ครับ
อย่าทำให้คนอื่นเขาลำบากนี่เป็นหน้าที่เราเอาสิทธิ์การตายก็ไม่ว่าเราจะต้องมีหน้าที่ด้วยนั่นเป็นประการแรกที่ผมอยากจะเตือนสตินะครับ
ครับ
ประการที่สองในฐานะที่ส่วนใหญ่ที่มาในที่นี้เป ป็นประธานสาขาสภาผู้สูงอายุประจำจังหวัดมาทุกจังหวัดนะครับสภาผู้สูงอายุเนี่ยเป็นองค์การเป็นองค์กรค่อนข้างใหญ่มีสาขาสภาผู้สูงทุกจังหวัดแล้วมีชมรมผู้สูงอายุในเครือข่าย 20,000 กว่าชมรมถ้าชมรมหนึ่งมีพันมี100คนเอาแค่100คนมันก็2ล้านแล้วเพราะฉะนั้นนี่เป็นองค์กรใหญ่และสมาชิกนี่เป็นผู้สูงอายุทั้งนั้นและตายวันตายพรุ่งไม่รู้ที่ดังนั้นผมมีความเห็นว่าประธานสาขาทั้งหลายวันนี้ต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้ชัดแจ้งซะให้ชัดแจ้งซะหลังจากผู้บรรยายทุกคนแล้วถามเลยถามเลยถ้าเผื่อมีอะไรข้องใจอยู่ถามให้มันชัดแจ้งแล้วก็ไปกระจายต่อให้กับสมาชิกชมรมทั้งหมดที่มีอยู่ตั้ง2ล้านกว่าเนี่ยให้เข้าใจให้ถ่องแท้ถ้าเขาเข้าใจแล้วถูกต้องแล้วเป็นสิทธิของเขาเขาจะเขียนหรือไม่เขียนเป็นเรื่องของเขาแต่เราจะต้องอธิบายได้อย่างชัดเจนแต่ว่าผมเข้าใจบางทีเป็นผู้สูงอายุบางทีอธิบายอะไรไม่ค่อยเข้าใจกันหรอกและอีกประการนึงผู้สูงอายุไทยเนี่ยอย่าลืมนะ 50% ไม่ได้เข้าโรงเรียน50%ไม่ได้เข้าโรงเรียนเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของสช.เป็นหน้าที่ของสช.ต้องซิมพลิฟายเดี๋ยวก่อนต้องทำให้มันง่ายๆอ่ะทำเรื่องนี้ให้ง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆและแจกเลยเอาแจกใส่มือกับสาขาให้ไปแจกต่อให้ไปชมรมให้เข้าใจง่ายๆอย่าพูดให้เรื่องปวดหัวมากนักให้เข้าใจง่าย
ๆเ
ออคือผมมีความเห็นว่าอย่าไปเขียนตัวอย่างมากเลยเขาจะเขียนยังไงเป็นเรื่องของเขาเหมือนผมเนี่ยผมเขียนของผมอย่างเงี้ย
เขียนลายมือเลย
เขียนลายมือเลยจะเอายังไงก็ผมชีวิตนี่ของผมเนี่ยผมจะเอาอย่างเงี้ยผมก็เอาอย่างเงี้ยผมมีสิทธิ์ผมเล่าให้ฟังแล้วว่าผมเขียนหลายฉบับแล้วฉบับนี้ผมเขียนก็เพราะว่าภรรยาผมเสียชีวิตเมื่อเดือนพฤศจิกายนผมก็เริ่มคิดและผมเริ่มเขียนอย่างนี้ดังนั้นเป็นหน้าที่ของสช.
ครับ
จะต้องทำเรื่องนี้ให้ง่ายง่ายแล้วก็กระจายต่อไปนะครับ
ครับ
ประการสุดท้ายผมไม่อยากให้เสียเวลาอยากจะให้เวลากับคนถามมากๆประการสุดท้ายผมคิดว่าสภาผู้สูงอายุเนี่ยมีหนังสือออกเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ก็มีออกกับสสส.แล้วก็แจกฟรีไปเยอะเลยเพราะฉะนั้นให้ประชาสัมพันธ์ของสภาผู้สูงอายุเนี่ยทำเรื่องนี้ให้ง่ายๆนะครับแล้วก็แจกลงไปประชาสัมพันธ์ต่อไปก็จะเป็นประโยชน์กับผู้สูงอายุโดยทั่วไปในชั้นนี้ผมขอเอาแค่นี้ถ้าเผื่อสงสัยอะไรพร้อมที่จะตอบ
ครับ
ขอบคุณครับ
ขอบพระคุณครับคุณหมอวรุครับขออนุญาตไปที่พี่สายชนบ้างครับพี่สายชนครับในส่วนของเครือข่ายโรคมะเร็งเนี่ยได้มีโอกาสได้สนับสนุนให้สมาชิกในเครือข่ายได้มีการใช้สิทธิ์ตามธรรมชาติแล้วก็ใช้สิทธิ์ตามพรบสุขภาพแห่งชาติในมาตรา12อย่างไรบ้างครับ
ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะค่ะดิฉันเป็นผู้ป่วยมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้พูดถึงระยะสุดท้ายคือถ้าเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเราดูแลตั้งแต่แรกเลยนะคะคือดิฉันจะบอกทุกชีวิตที่เราสัมผัสทุกคนที่ป่วยมะเร็งหรือไม่ป่วยนะคะถ้าเรามีโอกาสเนี่ยเราจะพูดถึงมาตรา12ให้เขาเข้าใจหรือง่ายที่สุดเนี่ยบางครั้งอย่างที่อาจารย์หมอพูดเนี่ยบางทีเขาจะไม่ค่อยเข้าใจเพราะมันมากมายไงหนูก็เลยเอ๊ะดิฉันก็เลยจะบอกเขาว่าเอาง่ายๆว่าเวลาคุณสมมติว่ามีญาติผู้ใหญ่ที่คุณรักแล้วก็ป่วยทรมานนานๆเนี่ยคุณมีความรู้สึกยังไงคุณอยากจะให้เขาเจาะคอมั้ยอยากจะให้ปั๊มหัวใจนะเขาจะบอกว่าไม่อยากอันนี้ก็เลยถามกลับว่าแล้วถ้าเกิดคุณป่วยในอยู่ในคิดว่าอาจจะไม่รอดแล้วอะไรเนี่ยหมอลงความเห็นว่าอาจจะอยู่ไม่เกิน7วันอะไรอย่างเงี้ยคุณอยากให้ลูกหลานทำไหมก็บอกเขาไม่อยากทุกคนก็ไม่มีใครอยากนั้นเพราะฉะนั้นก็จะอาศัยอะไรง่ายๆสั้นๆว่าเนี่ยให้ไปบอกลูกหลานนะถ้าเขียนไม่ได้ก็ไปบอกเลยถ้าอีหนูถ้าแม่เป็นไรนะเองอย่ามาเจาะคอแม่นะหรืออะไรยังไงเนี่ยนะคะแล้วก็อย่าปั๊มหัวใจนะนะคะเพราะตรงนี้ดิฉันคิดว่าสำคัญมากก็คือตัวเราเนี่ยจะต้องเป็นคนบอกกระจายให้คนใกล้ชิดก่อนถ้าสมมติลูกหลานเราทราบปั๊บเนี่ยบางทีเขาคุยกับเพื่อนฝูงอะไรเนี่ยเขาก็จะคุยถึงมาตรา12มันจะค่อยๆต่อยอดคราวนี้ของมะเร็งเนี่ยตอนนี้เราจะมีศูนย์เพื่อนมะเร็งที่เรากำลังจะตั้งในเดือนนี้นะคะจะเริ่มทำงานแล้วเราก็คิดว่า เราจะเอาตัวนี้เข้ามาด้วยนะคะเพราะดิฉันคิดว่ามันมีความสำคัญกับศักดิ์ศรีของคนนะคะคือคนเป็นมะเร็งหรือคนที่เป็นโรคเรื้อรังเนี่ยจะให้แบบเยื้อชีวิตอยู่ตลอดเวลาที่ฉันว่ามันไม่ใช่มันไม่ถูกต้อง
บางท
ีเราก็อยากตายเหมือนกัน
บางคนอยากให้ยื้อเพราะมันหมายถึงสตุ้งสตังที่ต้องจ่ายด้วยไม่ใช่เหรอครับบางที่
ถูกต้องเพราะฉะนั้นเวลาคุณเข้าโรงพยาบาลเอกชนเมื่อไหร่ขอให้นึกเลยนะคะให้ทำจดหมายไว้เลยว่าไม่เอาตรงนี้นี่เจาะคอยืดชีวิตไม่เอาเพราะโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยบอกได้เลยว่าอันนี้ประสบการณ์ตัวเองนะเพราะว่าคุณพ่อเองก็อยู่เอกชนนะคะคุณแม่เองก็ไปตายที่เอกชนเหมือนกันเพราะฉะนั้น เราเข้าใจเลยว่าเขาจะถามเลยคุณพ่อเนี่ยโอ้โหเป็นอัมพาตนอนเตียงมาตั้ง10ปีเขาถามเนี่ยเจาะคอนะอยู่ต่อได้เอาไหมพวกเราก็มองหน้ากันนะลูก3 4คนตอนนั้นตายเสียไปแล้วคนนึงเราก็มองหน้ากันคุยกันเราบอกไม่เอาอ่ะ
ไม่เอา
ไม่เอา
ไม่เจาะคอ
ไม่เจาะคอ
ทำไมฮะ
ไม่เจาะคอเพราะดิฉันคิดว่ามันไม่ได้ช่วยเพราะคุณพ่อก็เป็นอัมพาตน่ะแล้วเราก็ถูกคุณน้าชายว่าเนี่ยไอ้ลูกอกตัญญูไม่รักพ่อทำไมถึงไม่ดูแลพ่อไม่รักษาพ่อไม่มีเงินก็ไปขายบ้านมารักษาพ่อคราวนี้เราฟังเราก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่คือไม่ใช่ว่าพ่อเป็นอัมพาตแล้วหมดความสามารถที่จะหาเงินให้เราแล้วเราไม่ดูแลไม่ใช่แต่เรามีความรู้สึกว่าพ่อเนี่ยควรจะต้องไปอย่างมีความสุขอ่ะไม่ต้องมาเจาะคออีกอย่างขนาดที่พอจะพูดได้เนี่ยก็ยังสื่อสารกับเราได้เพราะว่ามันมีเคสหนึ่งที่คุณแม่อายุ92ปีแล้วนะคะก็แข็งแรงตลอดความจำยังไม่เสื่อมแล้วก็เข้าใจถึงความตายแต่ลูก3คนคนโตเนี่ยถือสิทธิ์ขนาดที่2คนไปกินข้าวกลางวันให้หมอเจาะคอ
เจาะเลย
เจาะไปเลยหลังจากนั้นสายตาคุณแม่ที่มองดูลูกเนี่ยนะคะมีแต่ความโกรธตลอดเวลาเลยและเจาะคอเนี่ยได้แค่16วันคุณแม่ตายนะคะจากคุณแม่เคยพูดได้เพราะฉะนั้นเคสพวกนี้ดิฉันบอกได้เลยว่าผู้สูงอายุเนี่ยเราอาจจะแจ็คพอตเจอก็ได้นะเพราะฉะนั้นพยายามถ่ายทอดไปเลยว่าเราต้องการตายอย่างสงบอย่าให้มีอะไรเข้ามาตัวเราเพราะว่าพอระยะสุดท้ายเนี่ยบางทีโรงพยาบาลรัฐไม่มีเราจำเป็นที่จะต้องเข้าโรงพยาบาลเอกชนก็เข้าไปให้เขานอนสบายๆแต่ว่าอย่าไปทำอะไรเลยค่ะ
เพราะฉะนั้นการที่ถ้ามีหนังสือแสดงเจตนาเนี่ยจะช่วยให้แพทย์แล้วก็ญาติหรือว่าลูกเนี่ยตัดสินใจง่ายขึ้นใช่ไหมครับ
ถูกต้องลูกก็จะสบายใจแต่ว่ามันก็ไม่การันตีหมดนะคะของดิฉันเองเนี่ยดิฉันจะบอกเพื่อนที่เป็นมะเร็งไว้เลยเอ้ยเมื่อไหร่ที่ป่วยเข้าโรงพยาบาลนะช่วยไปดูเป็นระยะนะผัดกันไปดูแล้วก็บอกลูกบอกสามีด้วยว่าเนี่ยเขาให้มาแล้วนะตรงนี้อย่าทำนั่นทำนี่คือสามีดิฉันค่อนข้างจะดื
้อ
กลัวจะไม่ทำตามเหมือนกันเพราะตรงนี้เราพยายามกระจายไปเพราะมันมีประโยชน์นะคะโดยต่างจังหวัดเนี่ยโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยฟันค่ะฟันเละเลยแล้วตอนนั้นถ้าคุณจะลำบากอ่ะมันไม่มีเงินจ่ายแล้วก็ถึงจะมีก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมานะคะ
ไอ้เละนี่กี่สตางค์อะครับ
ก็ถ้าปั๊มหัวใจเมื่อสมัยสัก10ปีที่แล้วเนี่ยก็แสนอัพปั๊มหัวใจนะฮะของคุณแม่คือเรื่องนึงดิฉันอยากจะบอกกับทุกท่านว่าบางทีลูกคุณน่ะหลานคุณเนี่ยไม่รู้ว่าไอ้การปั๊มหัวใจเนี่ยโอ้โหมันทำร้ายผู้ป่วยคนใกล้ตายเนี่ยให้กระอักเลือดไปเลยตายไปเลยตาเหลือกไปเลยคือคุณแม่ดิฉันโดนปั๊มเนื่องจากพี่ชายอยู่ที่สนามบินดอนเมืองยังมาไม่ถึงความที่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะต้องเจอกันนะพบหน้านะแม่ถึงจะไปได้สบายคือเราก็คิดโง่ๆนะตอนนั้นอายุ30เนี่ยยังโง่มากเลยพอตอนหลังเนี่ยมานั่งคิดว่าโอ้โหเราทำร้ายแม่ตาเหลือกเลยค่ะหยุดหายใจเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยลูกหลานเนี่ยหวังดีแค่ว่าอุ้ยปั๊มหัวใจจะได้อยู่ต่อนะแต่จริงๆแล้วถ้าระยะสุดท้ายเนี่ยมันแค่ยื้อเท่านั้นเองแล้วถ้าปั๊มไปนะคุณตาเหลือกตายเหมือนกันนะคะไม่ได้เลยทุกโรคนะคะทุกโรคเลยต้องพยายามยิ่งอัมพฤกษ์อัมพาตอะไรอย่างเงี้ยเขายิ่งแบบโอ้โหทำอะไรคุณเหมือนกับคุณไม่มีศักดิ์ศรีอะนะฮะถึงตอนนี้คุณเป็นปู่เป็นย่าเป็นพ่อเป็นแม่นะขอโทษทีลูกหลานบางทีนะก็ยังเราเหมือนกับไม่มีศักดิ์ศรีเหมือนกันนะเด็กสมัยนี้เดียร์เองบางทีก็โดนเหมือนกัน
ครับครับอาจารย์แสวงครับที่จริงเรื่องของสิทธิของการปฏิเสธการรักษาเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีกฎหมายใช่ไหมครับอาจารย์ครับเพราะมันเป็นสิทธิพื้นฐานของคนทุกคนที่มีสิทธิที่จะไม่รักษาหรือจะรักษาใช่ไหมครับอาจารย
์ครับ จริงๆไม่ต้องเขียนไว้ก็ได้แต่ว่าพอไม่ได้เขียนไว้เนี่ยมันเป็นปัญหาทางปฏิบัติยังไง
ครับ
นะเมื่อเช้าได้ข่าวว่าพูดกันเรื่องกรณีท่านอาจารย์พุทธทาสใช่ไหม
อัน
น
ั้
นคือตัวอย่างอาจารย์สั่งด้วยวาจาว่าถ้าเป็นอะไรไม่ต้องหอบสังขารหนีความตายไปที่ไหนตายที่วัดนั่นแหละแต่อาจารย์ไม่ได้เขียนไว้พอไม่ได้เขียนไว้ก็เกิดการเถียงกันยังไงตอนที่ท่านไม่รู้สึกตัวแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นคนร่างให้ท่านเองตอนนั้นย้อนไปหลายสิบปีผมไปกับอาจารย์ผมท่านอาจารย์จิตติท่านเป็นองค์คนตีนะฮะก็ไปปรากฏว่าก่อนที่ท่านจะอาพาธเนี่ยท่านให้คนมาตามตอนเช้ามืดตีห้าพอตามไปผมก็เดินตามอาจารย์ไปท่านก็สั่งเนี่ยให้จัดการงานศพยังไงผมจำได้ว่าไม่ได้ถืออะไรไปเลยก็จำแล้วก็กลับมาร่างเสร็จแล้วอ่านให้อาจารย์ผมฟังแล้วก็ไปอ่านให้ท่านฟังนะท่านสั่งในเรื่องจัดการงานศพแต่ตรงที่ท่านบอกว่าไม่ต้องยื้อชีวิตเนี่ยท่านพูดแล้วลูกศิษย์ทุกคนก็เข้าใจแต่ไม่ได้เขียนไว้เพราะถ้าเขียนไว้เนี่ยก็จะง่ายเข้าไงใช่ไหมหมอเขาจะคุยกับญาติง่ายเข้าเขาเขียนไว้ครับ
แล้วจะเขียนอย่างไรครับที่จะบางคนไม่มีความรู้ไม่ได้เป็นแพทย์อย่างอาจารย์มารู้เนี่ย
คราวนี้เขียนยังไงเขียนยังไงก็ได้ฮะตอนที่ยกร่างกฎหมายเนี่ยเราก็คุยกันว่าอย่าทำแบบนะถ้าบอกต้องมี10รายการเขียนขาดไปรายการหนึ่งมันเสียไปเลยนะไม่ต้องมีแบบอยากเขียนไงก็เขียนไปแต่เราก็กลัวว่าชาวบ้านจะเขียนไม่เป็นจะเริ่มต้นยังไงจะยังไงเห็นไหมแล้วเดี๋ยวเขียนใส่ถุงกล้วยแขกมาได้ไหมอะไรเนี่ยนะ
เ
ราก็กลัวแต่ว่าทำแบบไม่ได้ในขณะเดียวกันเราก็เลยทำตัวอย่างให้เลยในหนังสือที่ท่านเปิดไปจะมีตัวอย่างอยู่ง่ายมากเลยนะฮะเราทำเป็นช่องๆให้ท่านติ๊กไปเลยนะว่าถ้าเราวาระสุดท้ายแล้วเนี่ยหนึ่งเราไม่เจาะคอนะไม่ใส่เครื่องช่วยหายใจนะไม่อะไรก็เขียนไปเลยแล้วเนื่องจากเป็นการติ๊กเฉยๆมันไม่มีลายมือใช่ไหมฮะเราก็เลยวงเล็บไว้ว่าเลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อและให้เซ็นชื่อกำกับหน้าข้อที่ท่านเลือกด้วยเดี๋ยวใครหมั่นไส้ไปติ๊กให้หมดนะเราก็เซ็นชื่อไว้ก็ง่ายๆแค่นี้ฮะเขียนได้หมดนะฮะว่าไม่อยากอะไรเขียนได้แม้กระทั่งว่าอยากจะฟังบทสวดมนต์ก่อนจากไปอยากไปเสียชีวิตที่บ้านอยากพบใครเป็นครั้งสุดท้ายนะไม่อยากพบใครเป็นครั้งสุดท้ายเช่นหัวหน้างานไม่ต้องมาอะไรเงี้ยเขียนได้หมดฮะครับถามต่อว่าเราต้องมีพยานไหมไม่ต้องมีฮะไม่ต้องมีครับแต่ถ้ามีก็ดีเห็นไหมฮะอย่างเอาลูกหลานมาเซ็นเป็นพยานสักคนก็ดีเขาได้รับรู้ไว้ยังไงเพราะเราทำไว้แล้วแต่ไม่มีก็ใช้ได้ครับคราวนี้ถามว่าเขียนเสร็จทำยังไงง่ายๆฮะง่ายๆเลยนะอย่างท่านจะมารู้ท่านก็ใส่กระเป๋าไว
้ครับ
นะฮะแต่อีกแบบหนึ่งก็คือท่านเอาตัวอย่างในนั้นอ่ะง่ายเลยนะขีดคำว่าตัวอย่างออกก็ใช้ได้แล้วฮะ
อ
ย่าลืมขีดคำว่าตัวอย่างออกนะ
โอ้
เดี๋ยวติดไปถึงวันนั้นไม่รู้เข้าใจจริงหรือเปล่าเป็นตัวอย่างขีดตั้งแต่ตอนนี้เลยแล้วพอขีดเสร็จก็เขียนกรอกไปตามนั้นนะครับพอทำเสร็จแล้วเนี่ยถ่ายเอกสารครับถ่ายเอกสารนะฮะแล้วเป็นเน็บไว้กับเวชระเบียน
โอ
้แล้วตัวจริงต้องอยู่กับเราเพราะเราเดินทางไปที่ไหนเราไม่รู้ไปวาระสุดท้ายที่ไหนไม่ทราบใช่ไหมฮะตัวจริงให้อยู่กับเรานะฮะแต่ว่าสำเนาเนี่ยอยู่ในเวชระเบียนแล้วคราวนี้ถามว่าตัวจริงอยู่กับเราเนี่ยทำยังไงอย่างอาจารย์บรรลุท่านก็แบกของท่านไปแผ่นเนี้ยแล้วท่านก็ควักออกมาไอ้ผมคนขี้เกียจนะฮะผมก็คิดว่าผมขี้เกียจแบกแผ่นใหญ่ละผมก็เขียนโน้ตใส่ไว้เป็นแผ่นเล็ก
ๆโอ้มีเหมือนกันนะฮะ
ม
ี
เหมือนกัน
อ๋ออ
ันนี้เล็กมากนะ
โอ้โหเล็กมากเลย
เอาแค่นี้พออ
าจารย์เขียนง่ายมากหนังสือแสดงเจตนาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและพินัยกรรมของข้าพเจ้าอยู่ในตู้หนังสือข้างใต้ข้างโต๊ะทำงานที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วงเล็บซองสีน้ำตาลและอยู่ที่บ้านตรงประตูทางเข้าห้องบนโต๊ะอาหารหากข้าพเจ้าป่วยหรือประสบอุบัติเหตุไม่รู้สึกตัวขอความกรุณาดำเนินการตามความประสงค์ของข้าพเจ้าด้วยโดยไม่ใช้เทคโนโลยีใดๆเพื่อยืดการตายรายละเอียดดูได้จากหนังสือดังกล่าวลงชื่ออาจารย์แสวง
ใช่ไหมมันก็แค่นี้เองเพราะถ้าเราฉกเฉินเป็นอะไรเรายื่นให้เลย
โอ
้ใช่ไหมเพราะว่าควักแผ่นใหญ่อย่างหมอบรรลุควักยากนะนะต้องใช้เวลาอันนี้ง่ายมาก
เออ
ครับ
แล้วถ้าสมมุติผมเขียนไม่ถนัดน่ะเดี๋ยวนี้ท
่ายวิดีโอไปในมือถือคลิปครับอะไรอย่างเงี้ย
คืออย่างนี้ครับตอนที่ยกร่างกฎหมายเนี่ยมีคนถามว่าได้ไหมผมบอกได้ทั้งนั้นในทางกฎหมายได้ทั้งนั้นนะแต่ตอนที่จะเขียนกฎหมายจริงๆเนี่ยคุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยมาบอกว่าอาจารย์ระยะแรกเนี่ยทำเป็นหนังสือก่อนได้ไหมเพราะว่าเทปก็ดีอะไรก็ดีมันพิสูจน์ยากใช่ไหมเสียงอ่ะมันต้องไปพิสูจน์อีกทีทุกวันนี้คนก็เขียนหนังสือได้ทั้งหมดอ่ะเขียนได้ดีกว่าแล้วก็มันเน็ตไว้กับเวชระเบียบมันง่ายกว่าไงเพราะในกฎหมายเราก็เลยเขียนว่าทำเป็นหนังสือระยะแรกนะ
ครับถามอาจารย์นิดนึงครับในแง่ของเชิงการปฏิบัติถ้าแพทย์เขาเห็นหนังสือของเราเนี่ยเขามีโอกาสจะบิดพลิ้วและไม่ทำตามเจตนารมณ์ของเราได้ไหมครับ
คืออย่างนี้มันมี2จุดที่ทุกวันนี้พูดกันไปเรื่อยนะฮะก็คืออันแรกเนี่ยก็คือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องคือไปกระพือข่าวจนเข้าใจผิดนะมีหมอกลุ่มนึงก็ชอบกระพือข่าวแบบนี้ว่าเป็นการลุนยาฆาตเป็นเรื่องฆ่าตัวตายเป็นเรื่องเร่งการตายซึ่งมันไม่ใช่ฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องขอตายตามธรรมชาติเท่านั้นเองครับมันเรื่องฆ่าตัวตาย
มันคือช่วงก่อนที่จะใส่ท่อหรือว่าจะใส่ออกซิเจนใช่ไหมครับไม่ใช่ใส่ออกซิเจนอยู่แล้วดึงท่อออกซิเจนออกคนละเรื่องกัน
คนละเรื่องกัน
อ๋อ
คราวนี้เขาถามว่าแล้วถ้าสมมติเราบอกว่าไม่ใส่เครื่องช่วยหายใจนะไม่ปั๊มนะไม่เจาะคอนะแล้วหมอจะทิ้งเราหรือเปล่าไม่ได้ทิ้งครับ
อ้าว
ไม่ได้ทิ้ง
เวลาปวด
เมื่อเช้าที่คุณหมอหลายท่านพูดจำพันเลิศก็พูดนะ
ครับครับ
ว่าในทางการแพทย์เนี่ยยังให้การดูแลอยู่ดูแลอาการบรรเทาปวดซึ่งเมื่อกี้มีคุณหมอท่านหนึ่งพูดคำว่า palliative care เนี่ยนะซึ่งภาษาไทยแปลว่ารักษาแบบประคับประคองก็คือหมายความว่าดูแลอาการเขาเขาไม่อยากให้เจาะคอก็ไม่เจาะแต่ถ้าเขาหายใจไม่ออกต้องให้ออกซิเจนเขาที่จมูกนะฮะแต่ไม่ไปแย่เข้าไปนะถ้าเขาเจ็บปวดต้องให้ยาบรรเทาปวดเขาบรรเทาปวดเขาเรื่อยให้เขาจากไปอย่างสงบซึ่งแบบนี้เนี่ยทางการแพทย์จะเรียกว่ารักษาแบบประคับประคองเราได้นำคำนี้มาเขียนในกฎหมายครับเขียนในกฎหมายครับว่าถ้าผู้ป่วยไม่อยากให้ทำอะไรไม่อยากให้เจาะคอก็อย่าเจาะแล้วปิดท้ายอย่างนี้แต่ทั้งนี้ผู้ป่วยยังคงได้รับการดูแลแบบประคับประคองครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะหลายท่านบอกว่าไม่ได้กลัวตายหรอกกลัวเจ็บกลัวปวดกฎหมายเขียนไว้ให้ดูแลเรื่องความเจ็บปวดให้เขาครับครับ
แล้วถ้าสมมุติว่าเขียนแล้วแก้ใหม่ได้ไหมครับ
แก้ใหม่ได้แก้ใหม่ได้มันคล้ายพินัยกรรมอ่ะมันไม่เหมือนอย่าไปเรียกพินัยกรรมนะเรียกพินัยกรรมไม่ได้เพราะพินัยกรรมจะมีผลเมื่อตายแล้วแต่เอกสารชิ้นนี้จะให้มีผลก่อนตายเรียกพินัยกรรมไม่ได้แต่มันคล้ายๆพินัยกรรมเขียนไปเขียนมาได้อย่างอาจารย์บรรลุท่านก็เปลี่ยนหลายฉบับแล้วนี่ใช่ไหมฮะนี่หลายท่านอาจจะเขียนไว้ได้อาจจะเกิดกรณีอย่างนี้ขึ้นได้นะสมมติเขียนไว้แล้วว่าไม่ใส่เครื่องช่วยหายใจแต่พอถึงวันที่เจ็บป่วยยังรู้สึกตัวอยู่นะฮะแล้วเกิดลูกชายคนเล็กที่รักมากยังเดินทางมาไม่ถึงใช่ไหมฮะอาจจะเปลี่ยนใหม่ก็ได้เอาใส่เครื่องช่วยหายใจหน่อยแล้วกันเปลี่ยนได้ฮะเหมือนพินัยกรรมครับนะคราวนี้กลับมาคำถามเมื่อกี้ที่ว่าแล้วถ้าหมอไม่ทำตามได้ไหมผมก็ถามกลับไปว่าทำไมจะไม่ทำตามต้องถามเหตุผลนะฮะถ้าไม่ทำตามเพราะมีเหตุผลอันนั้นคือเหตุผลที่ต้องคุยกับญาติ
ครับ
ผมยกตัวอย่างนี้ว่าคุณพ่อจะเขียนไว้ว่าไม่ใส่เครื่องช่วยหายใจนะแต่ว่าพอถึงวันนั้นคุณพ่อไม่รู้สึกตัวแล้วก็ลูกชายคนหนึ่งมาคุยกับคุณหมอว่าลูกชายน้องคนเล็กเนี่ยซึ่งคุณพ่อรักมากกำลังเดินทางมานะยังมาไม่ถึงช่วยล้างอีกวันหนึ่งได้ไหมอันนี้คือเหตุผลไม่มีอะไรแอบแฝงนี่คือเหตุผลคุณหมอก็ต้องคุยกับญาติหน่อยแล้วก็ฟังญาติด้วยแต่ถ้าล้างโดยไม่มีเหตุผลนะฮะอย่างโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยล้างโดยไม่มีเหตุผลเนี่ยนะฮะแล้วไม่พูดความจริงกันเนี่ยอันนี้คือปัญหากฎหมายนะฮะว่าคุณไปล้างเขาทำไมในเมื่อเขาไม่ต้องการแล้วนะครับเพราะต้องถามว่าล้างเพราะอะไรครับ
มันก็มีอีกกรณีนึงผมก็คิดไปเรื่อยนะครับว่าสมมติว่าเราไม่มีสติสัมปชัญญะถูกส่งเข้าโรงพยาบาลเอกชนและเผอิญหนังสือแสดงเจตนาในคุณพ่อหรือคุณแม่เนี่ยไม่ได้บอกลูกไว้เข้าโรงพยาบาลก็หมอก็จับซัดเลยโป๊ะเรียบร้อยช่วยหายใจปั๊มเรียบร้อยพอถึงเวลาเกิดไปค้นหนังสือเจอพอดีคุณพ่อบอกไม่ให้ใส่ตายละว่ะ
ครับอย่างนี้เขียนไว้เลยนะเราจะเขียนอย่างนี้เลยก็ได้หนึ่งไม่ใส่เครื่องช่วยหายใจไม่เจาะคอเอาเขียนไว้เลยนะไม่อยากทำอะไรเขียนนะข้อสองถ้า ถ้าเผื่อใส่เครื่องช่วยหายใจไปแล้วมาทราบภายหลังว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการให้หยุดเครื่องช่วยหายใจเลยถ้าเราเขียนไว้อย่างนี้แล้วหมอเขาทำตามเขาทำได้ฮะเพราะมาตรา12บรรทัดสุดย่อหน้าสุดท้ายก็จะเขียนรับรองไว้ว่าถ้าเมื่อไหร่ทำตามเจตนาตามหนังสืออันนี้ไม่มีความผิดเห็นไหมฮะเพราะเราเขียนได้เป็น2กรณี1ไม่ใส่2ถ้าใส่ไปแล้วมาพบทีหลังว่าเราไม่ต้องการก็ให้หยุดเลยก็ได้ครับ
โอ้เพราะฉะนั้นทำได้หลายกรณีนะครับก็ไม่มีความยืดหยุ่นตัวค่อนข้างสูงแต่ว่าหลักการก็คือถ้าเราสามารถเขียนได้เราสามารถเก็บบันทึกแล้วก็พกติดตัวได้แล้วก็อยู่ในเวชระเบียนเนี่ยก็จะช่วยประกันเรื่องสิทธิที่เราพึงมีอยู่แล้วก็แพทย์แล้วก็ญาติผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะช่วยเหลือดูแลเรารักษาสิทธิ์ของเราให้อยู่ต่อไปด้วยนะครับ